Soos wanneer 'n mens 'n muur so oopskop en na die mure kyk sonder om wys te word, wemel die ordelike wanorde voor jou in gangetjies en gate van 'n brok gebroke grond. Net as jy breintermiete ken, sal jy weet dat elkeen aan die werk is, omdat hy weet wat sy funksie in die stelsel is. Soos die delwerye van muurshoop, vanoggend hier van die effense hoogtietjie af. 'N mens sou die muurnesse aangrypende chaos kon noem. Fascinerend, selfs mooi, met die vuil môre son oor die sieklike sinkajas. Honderde mure wat oor die trauma swerm. Eers as jy naderkom, sien jy die mure is bruin mannetjies wat deur tonnels en in kamers skarrel. Party kap met kort steelpikke dieper die dooie grond weg. Ander dop grawe diamantgrys in emmers om, sodat dit op skuin skowwe teen die wal van 'n klim uitgedra word, tot in waansinnige swaai siwe. Onder starende oë wat nie moeg mag word van kyk nie. Skommel siwe langs stofstraatjies. Mans almal ewe bruin van stof en spatsels porrel. Die delwerye dreun van medepligtigheid. En agter 'n kantgordyn van bruin stof wapper 'n kringetjie vlaaggierig op diamantkopers se sinkkantoortjies. Die wind waai vandag weer koud uit die suide, gier, soos wat net 'n winterwind op die hoë veld van Wes-Transvaal gier kan wees. En as jy verder weg sou staan, sien jy hoe roerstoppels wintermielies op uitgestrekte droë lande oor kan die rivier teen die wind. Onbewus van die komieklike kom wat oor nag soos 'n nege oog tussen die opstal en die rivier in die spoelgrond oopgebars het. Asof die omliggende boerdery en die witgepleisterde opstal die wond verwerp, hulle daarvan distansieer. Dis kan die delwerry, skuins noord van die plaashuis met die rondomstoep, ruk die agterdeur van 'n witgekaakte huisie oop en klap toe. En deur die enkele stofverwaaide grasies beer 'n plomp figuurtjie skuins, soos 'n spartelende hoender, teen die woelige wind in, op pad delwerry toe. Sy trap versigtig oor die lyf voor en verwilder 'n windverwaaide gaansmannetjie. Dat dit 'n vrou moet wees, is af te lei uit die wapperende lang grys rok om die strompelende bene. Soos wat sy nader aan die delwerskamp kom, sien jy die krampagtige vasgryp van die lastige kappie op die donker hare wat onder die tyd uitwaai. Die mond half oop en die oë gekrekelde skreefies teen die stof. Dit lyk of sy na die toe deur van die heel eerste delwerspondokkie mik. Maar in die wind is dit moeilik om te raai presies in watter rigting die vrou strompel. Haar bestemming is uiteindelik tog die sinkkaja in die duik, neffens die eerste van baie kluims rivierse kant toe. Die twee delwers in die kluim skuins langs die delwershuis merk die vrou nie eers op nie, of hulle steur hulle nie aan haar nie. Hulle is aan delwe, asof daar geen wind waai nie en asof die koue niks meer as 'n skinderstorie is nie. Die groot swart werker se spiere speel selfs deur die lang kakie moue van die hemp, soos wat hy die kortpik ritmies haal op haal die bevore wind indryf. Teen die kant van die kluim druk die lang maar skotse delwer sy geruite pet dieper oor sy ore en leun met sy arms oor kruis op die graaf, die regtervoet op die skouer van die skop, gereed om die grys wat die fris swart man losgepik het in 'n geduikte emmer te skep. Toe die vrou by die kaja kom, skuur die deur blikkerig van binne af oop, asof iemand die besoeker te wagte was. 'N lenige vrou hou die deur half oop teen die wind en glimlag, maar maak die deur nie verder oop nie. Sy's ver swanger. 'N mens sou so netjies 'n vrou nie juis in die deur van 'n delwerspondokkie verwag nie, asof sy nie hier hoort nie. Jonk, blond en nogal mooi, ten spyte van die verslete grys trui wat oor die dragtige magie span. "Hetta, kom in," groet sy gil in Engels met 'n swaar skotse aksent. "Môre, Amlet," antwoord die besoeker in Afrikaans. Die twee is gewoond aan min woorde tussen hulle, want die een ken nie die ander se taal nie. Nogtans het hulle oor die afgelope maande al geleer dat vriendskap nie veel woorde nodig het nie. Respek en liefde hoef nie baie te praat nie. "Wind," sê Amlet en dwing die deur groter oop. "Wind," beaam Hetta minnaar. Val byna die pondok binne en bly rillend in die vertrekkie staan. Sy moet eers haar asem aanborstig intrek en rou hoes voordat sy uit asem sê. "Die koue is erger as die wind, my liewe Amlet." Sy hyg en vou haar hande oor haar pofferige blou wange. Haar oë gaan oor die vertrek met die enkelbed, 'n tafel en twee kombuisstoele. Die gehekelde deken en die skoon tafeldoek weerspreek die mure van sink en sak. Voor die venstertjie, 'n gordyn wat hang soos 'n kind se rok, wat veels te kort is. Die kamertjie ruik na spiritus en parafien. Tee? Vra Amlet. Tee, antwoord Etta. Buite gier die wind. Die houtwaas aan die kom, sê Etta. Jy het gesê, ek moet kom sê. Hout? Vra Amlet. Vier maak hout. Ek sien jou hout is op, Amlet. Geld is op, Etta. Het jylle niks gekry nie? Net, hoe sê jylle nou weer? Net 'n pinterkie. Ons moes water koop. Sonder water kan 'n mens nie delf nie. Drie dromme en Gys Grootbek vra seker weer 'n arm en 'n been vir een drom vuil water, wat hy in elk geval net hier onder by die rivierloop skep. Arm, vra Amlet Marie. Die sin is veels te lank vir haar skotse oor en sy draai om die blink keteltjie uit die emmer water vol te skep. Ek sien jy drink soms die water sonder om dit te kook, sê Etta. Moet ek dit kook? Altyd, antwoord Etta byna driftig. Die delwerye se water is permanent vuil, jy sal siek word. Die wind loei om die vier hoeke van die huis. Jy kan toch nie sonder brandhout in hierdie koue nie? Nie in jou toestand nie, vriendin. Etta beduie met haar hande om haar middel om betekenis te probeer gee. Amlet glimlag. Daar is net geld vir water. Julle het 'n kluim. Etta sug en gaan sit op een stoel by die kombuistafeltjie. Met die ketel wat op haar maag rus, bly Amlet 'n rukkie lank staan, asof sy nie die laaste woorde van Etta kon begryp het nie. Nogtans antwoord sy, kluim is nie 'n diamant nie. Die vrouens sug in stilte, asof die woorde tussen hulle te veel geword het om 'n verbale gesprek te voer. Buite sleep die wind vlaag op vlaag oor die vlak. Toe draai Amlet weg, sit die ketel op die kant van die tafel neer en draai na die primusstoofie op 'n parafienkus. Goede gou het haar vriendin dop. Sy sien hoe handig die skotse vrou al met die stoofie is. Toe sy hier aangekom het, moes hulle haar eers leer hoe om met die ding te werk. Sy en Mita moes haar meer as een keer kom help. Amlet gooi versigtig die spiritus in die bakkie, steek dit aan en begin die stoofie pomp en wag vir die vlammetjie wat uit die spiritus spring. Etta voel jammer vir haar, want al het sy alles reg gedoen, pas die skot steeds nie by die sinkkamer en die primus nie. Die klank vul die vertrek en die intieme reuk van parafien slaan sterker in Etta se neus op. Die primus suis toe Amlet die ligkraantjie oopdraai, toe eers uit die siffie spring 'n vlam. Amlet sit die keteltjie versigtig op die stoofie en staar monumenteel na die blou-geel vlammetjie van die jeserige primus onder die swart gebrande boom. Sy vou haar hande oor haar maag, asof sy wil seker maak dat daar nog lewe in die baarmoeder is. Toe sy die twee koppies ongemaklik van die hoërige rakkie afhaak, sien Etta hoe haar hande effens geswel is, maar sy sê niks. Sy kyk geamuseerd na haar vriendin, want sy ken Amlet Marie se ritueel. Twee fyn wit koppies met 'n goue randjie en 'n delikate roospatroontjie. Twee bypassende pierings, klein, silwer teelepeltjies, 'n suikerpot met swierige ore en 'n melkbekertjie met 'n boepens. Victorien weet het al. Amlet het dit by haar ma geërf. Al wat sy kon saambring, het Amlet gesê. Die teepot met die deksel en 'n tuit wat vir Etta soos 'n gaan se nek lyk. Die gekrulde handvatsel buig soos 'n slank arm van 'n ryk vrou met haar hand in haar sy. Amlet spoel die teepot met 'n bietjie warm water uit voordat sy 'n teelepeltjie tee in die pot skep. Toe die water op die stoofie stoom, giet Amlet die kokende water op die teeblare onder in die teepot. Amlet gaan sit. Tee moet trek, sê sy, en skuif die koppies reg. Etta weet, hulle wag 'n minuut of 5 vir die tee om te trek. Eers die melk, dan die tee. Melk eerste, sal Amlet sê. Somme nonsens, moet Etta dan antwoord. Dit is hoe 'n mens tee skink. Hulle wag vir die tee om te trek. Amlet lig die melkbekertjie versigtig en keer dit fyntjies om. Daar's nie melk in die beker nie. Ons het nie melk nie, verklaar Amlet. Druk die teepot se deksel vas en skink met konsentrasie stadig swart tee deur die silwer siffie en skuif dan die een koppie oor die tafel na Etta. Toe sy met die koppie tee voor haar sit, gee Amlet die suikerpotjie aan. het al lig die deksel aan die deftige vatsel. Die suikerpot is leeg. Niks suiker nie, sê Amlet. 11:00 die oggend drink die twee vriendinne swart tee op die delwerij van Miershoop op die Hoëveld en geniet mekaar se gesellige stilte. Dankie, die tee was lekker. Heta skuif die koppie versigtig weg, asof sy bang is dit kan dalk breek. Dankie, antwoord Amlet en neem 'n laaste beskaafde slikkie. Hulle bly teenoor mekaar sit, sonder woorde. Twee beskimmelde siele wat mekaar gevind het, maar dit nie in woorde en sinne kan uitspreek nie, omdat hulle mekaar se woorde moeilik verstaan. Hulle verstaan mekaar desondanks, weet wat dit is om verwerp te voel, al is die oorsaak van hulle verwerping verskillend. Dalk ook nie so anders nie, want hulle is uit 'n laar klas, die ene is 'n Delwerse vrou en die ander is 'n bywonerse vrou, onaanvaarbaar vir 'n deel van die gemeenskap met 'n skuldige gewete. Die deel wat na meer as 2 dekades steeds met hulle self 'n boereoorlog voer, op soek na 'n vyand en 'n geskikte slagveld. Dis koud, sê Heta. Julle weet nie wat koud is nie. Soos gewoonlik raak die sinne al hoe langer en die gespreksgenote se verstaan word al hoe minder soos die woorde meer word. Maar hulle bly gesels, voel mekaar aan. Soos altyd weet die een dan nie presies wat die ander sê nie. Dit strem egter nie die nie-verbale gesprek nie. Al loop die woorde later op 2 spore wat parallel bly en oënskynlik nooit by mekaar behoort uit te kom nie. Tog is daar die emosie wat 2 siele bind. By ons in Skotland is dit kouer, maar dit voel nie so nie. Hier is die wind droog en onvriendelik, soos die mense, gaan Amlet voort, asof Heta elke woord verstaan. Buite is dit beter, antwoord Heta. Ek gaan net buitentoe om die blou lug te bewonder. Dis te koud, Amlet. Daar's nie nog so intense blou as hierdie blou nie. Dis koud, sê Heta, soos die mense, antwoord Amlet. Jy ken net vir ons. En Gertruida Duisel, onbekend maak onbemind, sê Heta. Hulle verwerp ons omdat ons delwers is, sê Amlet sag. Heta weet, daar is 'n Afrikaanse woord vir wanneer mense somme net vooraf besluit wie of wat jy is, nog voordat hulle jou ken. Die woord kan sy nie nou onthou nie, maar Amlet sal dit in elk geval nie verstaan nie, en wat die woord in Engels is, weet Heta nog minder. Dis soos om te sê, 'n tamatie is sleg voordat jy eers een geproot. Hulle verneder ons, omdat ons nie grond het nie, sê sy, en dink 'n oomblik voordat sy byvoeg, en julle, omdat julle Engelse is. Skotte. Donkie Duisel sien op almal neer wat anders is as wat hy dink hulle behoort te wees. Donkie? Vra Amlet. Duisel het donkies en myle aan die kakies in die oorlog verkoop. Donkies by die ander boere gesteel en aan die Engelse verkoop. Aan die vyand? Vra Amlet. Aan die vyand, beam Heta. Die oorlog het seer gemaak. Dis 20 jaar terug. Amlet skuif die teepot nader. Onreg word nie oud nie, sê Heta. Dis nie net ons aarde wat verskroei is nie. Onreg is 'n sonde wat ons nie maklik vergewe gaan word nie, meen Amlet. Hoekom haat julle ons so? Wie? Maak Heta asof sy nie verstaan nie. Julle boere haat ons Engelse. Vir julle is daar nie 'n verskil tussen 'n Skot en 'n Engelsman nie. As jy Engels praat, is jy een van die vyand. Jy moet iets van die vernedering agter die loopgrawe probeer verstaan, verduidelik Heta. Ek wil nog altyd die siel van oorlog begryp. Die slagvelde is erg, maar oorlog se dieper dood is in die vroue wat 'n oorlog moreel in stand moet hou. Vat nou maar vir my en my Gert. Vertel, sê Amlet, en Heta kan sien die vrou wil probeer verstaan. Ons is albei so 10 jaar voor die begin van die oorlog gebore, in 'n tyd toe dit goed met ons in die republiek gegaan het, totdat vreemdelinge die goud onder ons begin uitgrawe het. Dit sou goed bly gaan het, maar toe raak die Engelse regering vraatsig en probeer die rykdom wat die Here onder ons aarde gesit het, steel. Ons aarde, vra Amlet. Wie is ons, Heta? Ons Afrikaners, sê Heta. En die wat voor julle hier was, en voor hulle, dis ons grond. Maar Heta is nou self nie meer so seker van die verloop van die gesprek nie. Die aarde behoort aan die Here, sê Amlet stilweg. En sy wil oor die diamante op die delwerye vra, maar Heta verkies om verder oor haar eie geskiedenis te praat. Sy bly eers stil, asof sy die volgorde van die gebeure oorweeg. En toe kom die oorlog. help Amlet met haar oë op haar vriendin. Toe kom die oorlog, en ek was skaars 10, te klein om iets daarvan te kon begryp, en dit was ver van ons af. Ek het toe al 'n hele rukkie by my ouma gebly, omdat my pa in oom Paul se artillerie was, en my ma nie vir al 7 kinders kon sorg nie. Totdat ek en my ouma op 'n bitterkoue Hoëveldse winternag saam met baie ander vrouens en kinders hier na die dorpse konsentrasiekamp toe gebring is. Sy bly stil, sluk swaar voordat sy voortgaan. Dood het in die kamp 'n gewoonte geword. Begrafnisse was deel van elke dag se roetine. My ouma is in die eerste 3 maande al oorlede. Sy was oud. Ek het gedink sy is nooit begrawe nie, want hulle het haar een oggend saam met 'n hoop ander dooies in 'n oop muilwa weggery. Eers toe ons hier op Varkensfontein kom woon het, het ek gehoor, dis muile wat Hendrik Duisel aan die Engelse verkoop het. Hoekom bly jy en Gert dan nou nog hier? Vra Amlet. Waarheen anders? Vra Hetta. Gert het in dieselfde kamp as ek beland, saam met sy ma en 5 ander kinders. Hulle is allemaal in die kamp dood. Die net tyd dat die vrede gekom het, was hy al wat oor is, en na die oorlog is hy eers terug na hulle plaas toe. Daar het niks van die spogplaas oorgebly nie. Alles verbrand, huis, waanhuis, krale, landerye, nie 'n lewende dier het agtergebly nie. Toe kom hy terug kamp toe, waar hulle my en hom in die weeshuis vir kampkinders gesit het. Ek het as verpleegstertjie gehelp, en Gert is as messelaar opgelei. So het die kampweesies hulle eie weeshuis gebou. Dit is waar Gert 'n belofte aan homself gemaak het, dat hy in sy lewe nooit weer aan 'n baksteen sal vat nie, en hy sal nooit vir iemand laat agterkom dat hy 'n messelaar is nie. Toe trou julle, vra Amlet. 2 jaar na die vrede trou ons en stap ons met ons voete van plaas tot plaas om te hoor wie soek 'n bywoner, maar die meeste verskroeide plase kon skaars hulle eienaars dra. Tot hier op Varkensfontein het ons gestap, waar ons blyplek by Hendrik Tafel kry. Ek glo nie ek verstaan heeltemal nie, maar dit help tog. Dis van toe af dat my Gert nie eintlik praat nie. Ek dink nie hy vertrou mense nie, selfs nie ander Afrikaners nie. Weer raak die tale te ingewikkeld en die stilte val gemaklik tussen die twee, totdat Hetta vra, "Hoe gaan dit met die baba?" "Ek sukkel," sê Amlet. "Hoe so? Ek is nie gesond nie." "Dis die water," sê Hetta. "Jy moet dit kook." "Seker nie die water wat ons koop nie. Vanaf die delwerye hier begin het, kook ek alles. Die delwers weet nie eens meer wat 'n klein huisie is nie." Sy bly stil asof sy besef sy praat met die vrou van 'n delwer. "Klein huisie?" vra Amlet. Hetta dink, maar sy kom nie op 'n Engelse woord nie. "Toilet?" vra Amlet. Hetta glimlag. Nou verstaan hulle mekaar. "Jy kan gerus ons klein huisie gebruik," nooi Hetta gil. "Dit is die klein gebouwkie tussen ons huis en die lui voor." Hetta glimlag. Donkie Duisel wou nie die bywoners se klein huisie aan sy kant van die bywonershuis hê nie. Maar sy sien Amlet volg nie en Hetta beduie toe, maar hy se kant toe en vervolg. Al is dit net vir haar privaat humor. Voor die delwerye hier was, kon 'n mens die deur ooplos en oor die veld uitkyk tot daar onder waar die rivier buig. Maar nou moet jy maar die deur toemaak en sonder 'n uitsig sit. Dis nou die een plekkie waar ons almal gelyk is. Of jy nou arm of ryk is, as jy moet sit, moet jy sit. Hetta verkneukel haar in haar eie grappie. Die glimlag op Amlet se lippe getuig inderdaad daarvan dat sy nie 'n snars volg nie. Hetta kyk bekommerd na haar vriendin totdat die sê, "Ek voel nie lekker nie. Ek dink nie ek gaan melk vir my baba hê nie." "Ons sal 'n plan maak," troos Hetta en staan op. "Op hierdie godverlate plek." Amlet bly sit asof sy vra dat Hetta nie so gou weer moet loop nie. "Hier is bokke om te melk. Hoekom laat die Here toe dat kinders op 'n delwery gebore word? Dit is sy wil." Amlet glimlag effens. "Dit voel vir my meer soos Angus se wil. Wil jy dan nie die kind hê nie?" "Dis nie dat ek nie die kind wil hê nie, Hetta." Die skraal vrou met die intense blou oë kyk by die pondokkie se venster uit buitentoe. Die wind waai weer 'n vlaag stof. "Moenie my verkeerd verstaan nie," vervolg sy asof sy raai dat haar vriendin haar nie volg nie. Hetta skuifel deur toe sonder om te antwoord. "Sal mense baba hier kan grootmaak? Amlet wuif met die regterhand oor die karige kamer, die kombuistafeltjie, en die twee stoele wat nie by mekaar of die tafeltjie pas nie. Op die een hoek die Victoria teestel. Dit kan die vyandige wind wees of sy huil regtig. Ek verlang na my noordelike verlede, sê sy. Die koue sny deur alles. Wees dankbaar dat jy 'n kind kan hê, my liewe Amlet. Ek sou dit net nie hier wou hê nie. Mens kan nie altyd kies nie, veral nie ons armes nie, Rosetta. So arm was ons nie in Skotland nie. Ons moes nooit Suid-Afrika toe gekom het nie. Diamante is die hel nie werd nie. Het jy al iets gekry? Pintertjies. Dit sal kom, sê Hetta met 'n jeserige laggie. Hulle het gesê dit lê sommer op die grond, dis net vir optel. Amlet staan op. Dan het ek ook al een opgetel, maar bywoners tel nie diamante op nie. Dis die ryk mense se grys waar in die goed lê. Die wind is nie die Skotse wind nie, sê Amlet en raak aan Hetta se wang. Dis droog en soos 'n vyand wat haat. Hetta volg nie meer nie en hou Amlet se hand 'n oomblik vas. Hoekom moes ek in hierdie wye wildernis swanger raak? 'n Vrou raak op enige plek swanger, glimlag Hetta minnaar. Kon dit nie maar gebeur het toe ons nog in Skotland was nie? Daar's dokters en 'n hospitaal, vroedvrouens. Mita Direksu sal help, Amlet. Dit sal nie die eerste bevalling wees waar sy haar hand moet bysit nie. Verstaan my mooi, Hetta, dis nie dat ek die kind nie wil hê nie. Ek wil. Net nie hier op hierdie woeste delwery nie. Dit sal goed gaan. Die blik deur swaai van buite af oop. In die deuropening staan die maarskotse delwer met die min hare, Angus Murray. Sy vuil gesig straal. In sy arms hou hy 'n swart bondeltjie hond. Net die twee groot regop ore is duidelik sigbaar. Ag, hoe dierbaar, sê Hetta. Staan op en streel oor die hondjie se kop. 'n Skotse terrier, sê Angus en sit die hondjie op die vloer. Twee ore so groot soos 'n varkie se. Skerpe gebek en 'n stertjie wat sekel staan. Vir ons seentjie, kondig Angus met trots aan. En as dit 'n dogtertjie is, vra Hetta. Dis ook reg, dis 'n teefie. Egte Skotse terrier, sê hy. Amlet buk en tel die hondjie op, druk haar teen haar vas en die hondjie vroetel haar koppie in haar nek in. Toe kyk sy na Angus. Dis dan die middel van die dag, Angus. Maar dit is duidelik uit Amlet se hoë stem dat sy weet iets belangrik moes gebeur het. En op 'n delwery beteken dit gewoonlik meer as net 'n nuwe hondjie. Die geluk het gedraai, sê hy en hou sy toe vuis na sy vrou toe uit. Hoeveel? Vra Hetta. Hy huiwer, sê dan, ek het gekry. Jy kan maar voor Hetta praat. Toe maar, sê Hetta, ek loop, ek koop dit so groote, ek sal nie praat nie. So half karat, fluister Angus. Ek is bly, Hetta loop uit in die wind. Sal ons kan teruggaan, vra Amlet toe Angus die deur toemaak. Nog nie, my skat, nog net een of twee grootes en ons kan begin dink aan Skotland. Hy trek haar teen hom vas, sy stribbel nie teen nie. Leen selfs met haar kop teen die modderige skouer, die hond nog in haar arm. Angus staan weg. Bære dit. Hy vou die diamantjie in haar hand toe. Saterdag verkoop ons die diamant. Ek gaan verder soek, sodat ons een van die dae ryk kan terug aan huis toe. Amlet sit die hond op die vloer neer. Die teefie sak net daar neer en slaap, asof het lank al haar huis is. Waar kry jy die hondjie? Vra sy. Een van die Skotse delwers het haar vir my gebring, omdat sy 'n Skotse terrier is. Syne het kleintjies gekry. Hy sê, sy is omtrent 3 maande oud. Op die vloer lig die hondjie haar kop, asof sy presies verstaan wat die mense sê. Amlet tel die hond weer op. Sy glimlag mooi. Dankie, my skat. Enke staan net verlee en sê niks. Dit is my kind se speelmaatjie. Jy moet vir haar 'n naam kry, sê Enke met sy sagte mompelende stem. Ek het klaar vir haar naam. Roxy. Dit was my eerste hond se naam. Roxy, sê Angus, en die hondjie maak haar oë oop. Sy ken haar naam. Angus soen sy vrou sag op haar voorkop, hou sy hand te ruk op die baba, totdat hy lewe voel en uitloop in die koue om 'n diamant so groot soos 'n skaapkop te soek. Amlet gaan weer by die tafel sit. Die hond stil in die een arm. Voor haar lê die klippie. Klein, maar blink soos 'n suiwer glas. Dankie, liewe Vader, bid sy.